Prevod sa bosanskog na slovački jezik. Ukoliko neki klijent želi da dobije profesionalni prevod sa bosanskog jezika na slovački, i to za apsolutno bilo koju vrstu materijala, trebalo bi da se obrati našoj instituciji, jer mi nudimo mogućnost da dobije njihovu kompletnu obradu prema pravilima koje navodi aktualni zakon. Zapravo je stvar u tome da prevodilac i sudski tumač, a koji su zaposleni u timu svake od preko 20 naših poslovnica, vrše prvo direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovački za neki dokument, a posle toga rade i overu, i to u skladu sa pravilima, to jest ovlašćeni sudski tumač na bilo koji dokument koji je preveden u ovoj kombinaciji jezika, stavlja svoj pečat, čime iznosi potvrdu da je njegova sadržina potpuno ista kao i u originalnom dokumentu. Čitav postupak obrade ovih sadržaja je vrlo specifičan i razlikuje se u odnosu na prevođenje ostalih materijala koji se ne svrstavaju u dokumenta, jer se u ovoj situaciji zahteva da klijenti obavezno dostave originale na uvid. Napominjemo da je to bitno zbog overe pečatom sudskog tumača, a njihovu dostavu mogu da izvrše lično u prostorijama jedne od naših poslovnica, te je isto tako otvorena mogućnost i da klijenti kojima su prevodi u ovoj kombinaciji jezika potrebni za dokumenta izvrše slanje originala preko kurirske službe ili preporučeno preko Pošte Srbije. Preuzimanje može da bude lično, ali je također omogućeno i dostavljanje na adresu klijenata, a ta usluga mora da bude naplaćena u skladu sa cenovnikom službe koja je zadužena za dostavu, jer ona nije uračunata u cenu obrade dokumenta. Također bismo morali da naglasimo i to da zakon navodi obavezu stavljanja apostil, odnosno takozvanog haškog pečata, ali isključivo za neka dokumenta, te da sudski tumači i prevodioci u tom slučaju nemaju nadležnost. Stoga preporučujemo klijentima da saznaju da li se i za konkretna dokumenta za koje oni zahtevaju direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovački, pomenuta vrsta overe zahteva, a onda i da pitaju kada se haški pečat na njih stavlja, pre obrade dokumenta od strane naših stručnjaka ili posle. Pored svih onih dokumenata iz oblasti obrazovanja, nauke, sudstva i prava, naši stručnjaci mogu da kompletno obrade i svu ličnu dokumentaciju, ali i sva dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, izjave, potvrde, saglasnosti i uverenja različitih vrsta. Naravno, klijentima će prevodioci i sudski tumači da omoguće da dobiju u najkraćem roku i direktan prevod sa bosanskog jezika na slovački za sva ona dokumenta koje se svrstavaju u tehničku i tendersku, odnosno građevinsku, ali i poslovnu i medicinsku dokumentaciju, te za bilo koja druga nepomenuta dokumenta za koja klijenti zahtevaju prevod u ovoj kombinaciji jezika. Uz to, sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata mogu da u pomenutoj jezičkoj kombinaciji obrade i sve sadržaje vezane za oblast interneta, ali i književnosti, odnosno marketinga, te po potrebi rade i direktno prevođenje sa bosanskog jezika na slovački za članke iz novina, udžbenike i časopise. Također obrađuju i tekstualne materijale, i to bez obzira koja je njihova sadržina, dužina i namena, odnosno da li su u pitanju popularni ili stručni materijali. Isto tako, klijentima omogućujemo i kompletnu obradu kako serija i emisija, i to one različite tematike, tako i reklamnih poruka, odnosno filmova bilo kog žanra i vrste. A to su dokumentarni, animirani, crtani, igrani i ostali. a u okviru pomenute usluge, sve zainteresovane klijente očekuje kako sinhronizacija prethodno pomenutih video i audio sadržaja, tako isto i ona usluga koja podrazumeva njihovo titlovanje. Upravo na taj način oni dobijaju bilo koji tip, ne samo video, već i audio sadržaja, koji je obrađen prema pravilima i spreman za prezentovanje široj javnosti. Svi oni klijenti koji budu organizovali bilo koju vrstu događaja, za koju se zahteva usmeni prevod sa bosanskog jezika na slovački, mogu da angažuju stručnjake zaposlene u našim poslovnicama za izvršenje te usluge. A pored toga što sudski tumači i prevodioci mogu da pruže uslugu konsekutivnog, ali i simultanog prevoda u toj kombinaciji jezika, oni će se pobrinuti da izađu u susret zahtevima i onih klijenata za čiji događaj bude bio zahtevan prevod uz pomoć šapata, jer su i za tu vrstu usluge specijalizovani. Kada naši stručnjaci budu pripremili ponudu za pomenutu uslugu, oni će to da učine na osnovu podataka koje svaki klijent ima obavezu da dostavi, a koji su vezani za način organizovanja konkretnog događaja. Tom prilikom bi svakako klijenti trebalo da nas informišu o prostoru u kome se on održava, odnosno njegovom trajanju koje je predviđeno, kao i o broju učesnika, ali i o svim ostalim detaljima koji mogu da utiču na izbor konkretne usluge usmenog prevoda. Iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje ćemo također ponuditi zainteresovanim klijentima, a u pitanju je oprema najnovije generacije, koju naši klijenti mogu da iznajme po izuzetno povoljnim uslovima. Uzevši u obzir da su i lektori sa dugogodišnjim radnim iskustvom, kao i profesionalni korektori, deo tima apsolutno svaki od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford. To znači da svaki klijent koji ima potrebu za njihovim uslugama može da ih dobije i po odličnoj ceni. Posebno ističemo da se lektura, to jest korektura sadržaja, vrši isključivo u onim situacijama kada su pre toga uređeni direktni prevodi sa bosanskog jezika na slovački, i to za bilo koju vrstu materijala. S tim da osoba koja je bila zadužena za izvršenje te usluge nije ispoštovala pravila i nije klijentu omogućila da dobije kvalitetan prevod u toj kombinaciji jezika. Prevod lične karte sa bosanskog jezika na slovački. Tek jedna među brojnim uslugama koje mogu da izvrše sudski tumači i prevodioci onda kada je to potrebno klijentima, su i direktni prevodi lične karte sa bosanskog na slovački jezik, s tim što oni zapravo pristupaju kompletnoj obradi i ovog, ali i mnogih drugih ličnih i ostalih dokumenata. A to znači da će uraditi i overu koju su ovlašćeni sudski tumači zaduženi i tako klijentima omogućiti profesionalno i kvalitetno obrađena dokumenta koja će biti u potpunosti primenljiva, jer su sa pravnog stanovišta validna i tretiraju se isto kao i ma koji originalan dokument. Da bismo ovaj postupak mogli da izvršimo onako kako je definisano pravilima, klijenti nam moraju dostaviti originalna dokumenta, a dobro bi bilo i da se raspitaju da li je za konkretna dokumenta potrebno uraditi i nadoveru, to jest da li se na njih mora staviti takozvani haški pečat, poznat i kao apostil. Omogućit ćemo i onim klijentima kojima je prevod u navedenoj jezičkoj varijanti potreban za sva ostala lična dokumenta da to i dobiju. Tako da sudski tumači i prevodioci između ostalog prevode i izvode iz matičnih knjiga, i to kako rođenih, tako i venčanih, odnosno umrlih. Ali i sve vrste dozvola, kao što je dozvola za boravak, radna dozvola, vozačka i saobraćajna, a rade i prevod, pa overu za uverenje o državljanstvu i potvrdu o prebivalištu, kao i za bilo koji drugi lični dokument. Naši stručnjaci mogu da obrade kompletno i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplomu i dodatak diplomi, kao i potvrdu o redovnom školovanju, ali i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, te uverenja o položenim ispitima i prepis ocena, ali i mnoga druga dokumenta koja se odnose na obrazovanje. Svakako klijentima koji su zainteresovani, nudimo i prevod različitih dokumentacija sa bosanskog na slovački jezik, što uključuje i obradu svih dokumenata koje se svrstavaju kako u tehničku i medicinsku, tako i u tendersku, ali i u građevinsku i poslovnu dokumentaciju. Sudski tumači i prevodioci će osim lekarskih nalaza i rešenja o osnivanju pravnog lica, odnosno građevinskih projekata, također da prevedu i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim fakture i statut preduzeća, kao i poslovne odluke, te dokumentaciju o medicinskim proizvodima i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, ali i uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, različite tipove poslovnih izveštaja i ostala sada nenavedena dokumenta, koja čine deo prethodno pomenutih vrsta dokumentacija. Rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne radove, ali i naučne patente i ostala dokumenta koja su vezana za oblast nauke, isto tako obrađujemo u ovoj varijanti jezika, a posle toga vršimo njihovu overu prema aktuelnim pravilima. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i direktno prevođenje sa bosanskog na slovački jezik za različite vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i izjava, ali isto tako i za sve tipove uverenja, to jest za sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama. A to uključuje najpre potvrdu o visini primanja i potvrdu o stalnom zaposlenju, te prevod uverenja o neosuđivanosti i potvrde o slobodnom bračnom stanju, ali i kompletnu obradu uverenja o nekažnjavanju, saglasnosti za zastupanje i ostalih dokumenata koja se svrstavaju u ovu grupu. Svakako možemo u vrlo kratkom roku i po odličnim uslovima da pristupimo profesionalnoj obradi ne samo licenci i sertifikata, odnosno punomoća za zastupanje, već i tekovine Evropske unije, a sudski tumač i prevodilac rade i direktan prevod sa bosanskog na slovački jezik, kako za presude o razvodu braka, tako i za ostale vrste ne samo presuda, već i sudskih žalbi i rešenja, odnosno odluka i tužbi, ali obrađuju i kompletno i sva ostala pravna akta. Prevođenje knjiga sa bosanskog na slovački jezik. Kada govorimo o obradi knjiga, pod tim mislimo da su klijentima na raspolaganju direktni prevodi književnih dela sa bosanskog jezika na slovački, ali i udžbenika, to jest prevodilac i sudski tumač podjednako kvalitetno obrađuju i beletristiku i romane, ali i sva ostala kako prozna, isto tako i poetska dela. Klijenti kod nas također mogu da očekuju i izvršenje usluge koja se vezuje za obradu novinskih članaka, odnosno ilustrovanih časopisa. Mada naši stručnjaci također mogu da obrade i stručne časopise različitih vrsta. Prevođenje kako video i audio materijala sa bosanskog jezika na slovački se isto nalazi u domenu naših stručnjaka, a nakon što sudski tumač i prevodilac budu završili njihovu obradu, klijentima ćemo ponuditi finalizaciju tog procesa, to jest titlovanje ili sinhronizovanje svih tih sadržaja. Napominjemo da se ova usluga ne odnosi samo na igrane filmove i serije, već i na reklamne poruke, odnosno dokumentarne i crtane, ali i animirane filmove, a zatim i na emisije, i to kako one koje su zabavnog, tako i one koje su obrazovno karaktere na sve ostale tipove, što video, što audio sadržaja. Također ćemo pomenuti činjenicu da su u našem timu svakako angažovani i profesionalni lektori i korektori, te da oni mogu da pristupe obradi svih loše prevedenih materijala u ovoj kombinaciji jezika. Profesionalan prevod internet sadržaja sa bosanskog jezika na slovački. Kada kažemo da klijente kod nas očekuje profesionalno prevođenje web materijala sa bosanskog na slovački jezik, mi zapravo mislimo na činjenicu da naši stručnjaci u toj situaciji primjenjuju pravila koja se odnose na optimizovanje prevedenih materijala SEO, Search Engine Optimization. A kada se pristupa takvom načinu obrade, automatski se podrazumeva da će prevedeni internet sadržaj postati mnogo bolje vidljivi u okviru mreže, pa će samim tim i poslovanje njihovih vlasnika svakako biti bolje. Izuzev web sajtova, sudski tumači i prevodioci u ovoj varijanti jezika mogu da obrade i bilo koju aplikaciju ili program, odnosno sadržinu web prodavnica ili kataloga, te sve one materijale koji se vezuju za internet. Radimo i usmeni prevod sa bosanskog na slovački jezik, to jest klijentima naši stručnjaci mogu da ponude kako uslugu simultanog, tako i prevoda uz pomoć šapata, odnosno konsekutivnog. Kada nas klijenti budu informisali o detaljima vezanim za organizovanje nekog događaja, a to su trajanje, gde će biti održan, koliko će biti prisutno učesnika i drugi, pripremit ćemo ponudu, a po potrebi u nju unosimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ovi stručnjaci u konkretnoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sve one sadržaje koji se vezuju za oblast marketinga, a što će oni svakako učiniti uz poštovanje marketinških pravila. Prevodilac i sudski tumač mogu da obrade ne samo reklamne letke i kataloge, odnosno vizit kartice, kao i PR tekstove, a zatim i brošure, reklamne flajere i ostale marketinške materijale. Podrazumeva se da će oni tom prilikom da se potrude da na što bolji način poruku koju nose maksimalno profesionalno prilagode pravilima koja su prisutna u ciljenom, to jest u slovačkom jeziku. Time će omogućiti da se potencijalni klijenti koji se tim jezikom služe na najbolji mogući način upoznaju sa proizvodom ili uslugom, te sa poslovanjem konkretne kompanije, odnosno sa onim što se kroz reklamne materijale za koje se vrše direktni prevodi sa bosanskog na slovački jezik prezentuje. Također će sudski tumač i prevodilac u navedenoj kombinaciji jezika da obrade kako stručne tekstove, tako i popularne, s tim da njihova tema može da bude vezana za različite oblasti. A bez obzira da li se one odnose na prirodne ili društvene nauke, izuzev tekstova koji su vezani za oblast financija, bankarstva i ekonomije, odnosno politike i prava, naši stručnjaci rade direktan prevod sa bosanskog na slovački jezik i za one sadržaje koji se vezuju za oblast turizma i komunikologije, kao i obrazovanja, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i menadžmenta i građevinske industrije. Ali i sve ove tekstove, čija tema se striktno odnosi kako na oblast sociologije, tako i na oblast medicine i nauke, odnosno obrazovanja i drugih naučnih disciplina. Cena prevoda sa bosanskog na slovački jezik je 1900 dinara. Cena prevoda sa bosanskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranice za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.